Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як утварылася Вялікае княства Літоўскае? Што такое Русь і Літва? Хто жыў у старадаўняй Вільні? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонка. Давай пагаворым сёння пра гісторыю ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама вельмі цёмная старонка беларускай гісторыі. Ну, мы ведаем, што не існуе ніводнага дакумента, які б сведчыў пра заваяванне літоўцамі Полацкага княства ці іншых княстваў славянскіх. І таксама не ведаем, што існуюць дакументы пра мірны характар аб'яднання гэтага. Мы ведаем, што неяк гэта адбылося. Але, на маю думку, вельмі важна, што прымалі праваслаўе літоўскія князі, якія прыходзілі у славянскія гарады. Вядомы беларускі гісторык Насевіч недавно, в апошнія 10 годзе, напісаў, што мы ў тупіку, дакументаў няма, мы хіба што ніколі не знойдзем адказу на пытанне, вот як гэта ўзнікла, Вялікае княства Літоўскае. Але нешта гадоў 5 назад яму адказаў санкт-петербургскі гісторык, прафесар Андрей Дварніченко, які сказаў, што можна падумаць над гэтым. І вот ён прапануе тэорыю, што гэта быў саюз літоўскага, ён па-расейску піша, важдзества, ну, валадарства, валадароў, значыць, лідараў і старажытна-рускіх гарадоў дзяржаваў. Вот як напісаў гэты Дварніченко. Ну, это такі кароткі агляд. А як лічыш ты? Вот, давай пачнем, трошку перабярем. Ермаловіч. Спачатку Ермаловіч, які казаў, што Наваградак Літву падпарадкаваў, з яе дапамогай там пайшоў і забраў і стварыў Вялікае княства Літоўскае. Як ты лічыш?
Не, спярша скажу, што тэзіс Дварніченкі нічога не арыгінальны, то проста беларускія гісторыкі падобным чынам гэта прадстаўляюць, хаця Алесь Краўцевіч цэлу тэорыю стварыў утварэння Вялікага княства.
Я хацеў пазней пра Краўцевіча пагаварыць.
Добра, ну, але то я таму гавару, што Дварніченка не арыгінальны, толькі мне пра то ідзе. Таксама і Ермаловіч не быў ўжо такі арыгінальны, толькі што якраз час быў такі, што ён быў на месцы, ён гэта аформіў, і я з цэлай павагай да яго. Ён частка моей сямейнай гісторыі, бо яшчэ тата ў яго вучыўся ў школе пачатковай. Але таксама былі да яго, так, перш за ўсё Шкялонак, які цэлую тэорыю гэту распрацаваў. Вядома, на Шкялонка нельга было паклікацца, бо ён праўдападобна загінуў у змаганні са зброяй у руках з Савецкім Саюзам, так што гэта нават ідзе, практычна ніколі не было часу ў Беларусі, каб на Шкялонка паклікацца. Яго творы мы выдалі ў Беластоку, а ў Беларусі не дачакаўся прызнання. Но ў кожным выпадку я лічу, што ўсё-ткі паважэнне Літвы, якое Ермаловіч паказаў, гэта не сапраўдна. Ён лічыў, што там, дзе этнанімы Літва, то значыць там была Літва. А такія ўзнікаюць навонкі.
Тапонімы.
Так, тапонімы, перш за ўсё Літва. Яны ўзнікаюць навонкі этнічнай тэрыторыі. Таму не думаю, каб так было. Мне здаецца, яшчэ раз падкрэслю, што гэта былі тыя літоўцы, што і цяпер, так? Якім чынам яны завалодалі значнай часткай Русі. Яны былі на іншым этапе развіцця, у іх былі вялікія дружыны, калі ўжо ў княствах былі фактычна прафесійныя невялікія дружыны, то там натоўп ваяўнікоў з'яўляўся. Калі ідзе пра Наваградак, то я маю такую думку, to na Wagradach na ogół był taki bogaty, bo on żył z rabatą targowni. Nie było u Sławianszczyny innej machczymaści raz bogacie jak na rabach. To jest prykra prawda, ale no, wyborem prahistorii dla dorosłych, a nie dla padletka. I polska dzierżawa wyrasła na raba Targowli. Ruska dzierżawa wyrasła na raba Targowli. Nie było już to postawić inszaha. Tak zwany cywilizowany świat był musulmańskie krainy, wtedy na mnohę bogatsze. Jakimi rabami mógł targować na Wagra? Tak, z pierwsza dumają litowskimi, bo nabiegi organizowali kijowskie kniazi. To było nie pod siłą miastowym. To trzeba było wielkiego kniazia, jaki organizował pochod. No i gdzieś tych rabów trzeba było pradać, aby za sobą nie ciągnąć. Pośla widać, kiedy patrzyli się na biegi, kiedy pał faktyczny autorytet Kijewa i wielkiego kniazia i patrzyli się na biegi litowców, no to patrzyli na wagradczanie handlować rabami z Rusi. Tak mnie zdaje się. I tam jany patrymliwali tych litowskich prawaderów. Ale ciężko skazać, kiedy waroczał na Wagradach usim, pakolki u wyniku wojny z Litwoju u Władimira Walenskiego Kniastwa zapanowała i to trwała i nad Waleniu, nad Wałkawyskam i Slonimam, tak, że to przyszło do podzielu. Wałkawyski i Slonim byli u Galicka, u Władimirskiej Rusi, a na Wagradach i Garodnia u Litowskiej. Wtedy zaczęła się kolonizacja litowskimi wajarami, no i z usich tam wsimi bałtami prusał u Garodni i Garodnia nabyła charakter litowskiego города. Tak samo warta pracheta pamiętać jeszcze u Nowy Czas, u 16 stowodzi był burmistrz litowski i ruski u Grodni. Tak że to ta Grodna stała się z ćwierdyni Rusi, stała się ćwierdynia Litwy suprać, no, pierzał się krzyżanowcą.
Tak, no, ale, конечно, fakt istnienia tej Borisoglebskiej cerkwi, on ważny, że tam byli chrześcijanie.
Ale to chcę podkreślić, da Litwy, kali idzie, no, Garodni pobudować taką, jaka ona była, nie ma czyma było silami tubylców. Eta było z Kijewa, ten projekt Kijewa, jaki przeznaczył, widać, agramadnie groszy, aby za krótki czas pobudować gorad, czy inne pobudowy nie ustupali polackim. I on namierzy ruskiego i balckiego świetu, tak że dla mnie to był farpost Rusi kierowany z Kijewa. A mianowita, kiedy on pierwszył ruki Litwy, to stał farpostem Litwy konkretna i pamiężnym horadam. Kiedy pogledzieć, to budowała się ugrodnie, to czy ugrodni, to tylko cerkołka maleńka, jakatyczna, a paśla murawana, a paśla już niczego tam nie uzwieli, wartego uwagi.
А так само, вот ты згадав Новоградок, махчимо наші слухачі, ти молодий, хто особливо молодий, можуть не ведати про вот эту загадку Новоградка, тому що ще у совєтський час це Фріда Давидовна Гуревич, професор з Ленінграду, 20 років копала Новоградок, і вона лічить, що це загадковий город, бо і він був вельми розвитий технологічно. І вона пише, що у 12 столітті у Новоградку були двохповерхові доми. Там був цілий квартал злотників, ювеліров, де займалися працівкою коштовних камінів, коштовних металів. Це ж технології. А доми були двохповерхові, зашкльоне. Я напишу, що у Москві у 17 столітті ще з людою, ніж шклом, були палаци, вікна у палацах закриті. І теоретично ніхто не дав відказу. Так само загадка Новоградка – це так само одна з загадок нашої історії.
Безумовно, але мой адказ на эту загадку – то работорговля. Не было іншого товару, який мог би таке багаче створити у Новоградку. Там нема ніяких махчимощ, щоб таке багаче узнікло на місці, там, збоже, драунина. Ну, вибачайте, але таке багаче на таких товарах не росло. Тому лічу менавіта, що Новоградок був просто великим работорговним, торговницьким ринком.
Ну і після Єрмоловича ми можемо поговорити про теорію Олеся Краўцевіча. Я скажу, що вельми переконавче і цікаво гучить. Ён створив теорію історичного викліку, що в умовах нападу з повночі, з повночного заходу крижаков, а з повднього усходу і з повдня татарів, узнік у панямоні історичний виклик от на таку державу, і вона узнікла із центром у Новоградку. І фактично від самого початку була такою біетнічною. Як ти глядиш на теорію Краўцевіча?
Я згаджаюся, що держава була біетнічною від початку, що Велике князство Литовське від Міндовга було біетнічною. Але ж хочу підкреслити, що ті виклики, вони доволі сумнівні, поскольку крижаки нічого до Русі не мали. Вони атакували виключно ті городи, які належали Литві. Значить, Городін середньовічний і часом Новоградок. А за то є ніколи не атакували до часу, вже там Грунвальдської битви, то тоді Волковиськ заатакували, коли він вже був у Великому князі Литовському. Але покуль Волковиськ був у Галицько-Владимирской Руси, то тут ніяких нападів не було. Так само на Подлаще. Тут народ жив тихо і спокійно, поскольку крижаки ніякої ворожості до Галицько-Владимирського князства не мали. Друга справа – татари. Татари були протектором Południowej Rusi, яка, дякуючи тим, могла перетривати перед агресією Польщі і Венгрії. Так що історія виглядала зовсім інакше, якби створені були стереотипи, що Маулау нам погрожали татари і крижаки. Якраз вони нам зовсім не погрожали. З крижаками гандаль йшов у повністю по Бузі і по Бугу і по Вишле. Татари відкрили перший раз глобальну господарку від Китая аж до Кафи на Крим, у Криму. І з Кафи шлях вів менавіта праз Львов і далі Галицьке князство, Волинь і Бугам до Вісли і до крижацьких портов, бо ж вони усі Вісли узяли. І тут не було ніякої небезпеки, коли Литва погрожала Волинсько-Галицькому князству, тоді вони клікали татарів і ті робили, наводили порядок. До речі, лічиться, що так само гіпотеза, але так прийнята, бо так в історії буває, що приймають гіпотези за правду, що вернувся Міндавг до паганства, бо йому вже там суплемінці не давали жити як християнину. А на мій погляд, то просто татари дали йому ультиматум, або ти відмовляєшся від католіцизму західнього християнства, так треба це назвати, бо татари лічили себе протектором східнього християнства. Ну, якимсь язичником мог бути, бо вони в більшості в нашому розумінні були так само язичниками, так? Але крий Боже західнім християнином. Тому так це виглядало, що Міндавг відрокся від християнства і почав війну з орденом, значить, з Заходом.
Ну, добре. Ось ми поговорили про Єрмоловича, Краўцевіча. А мог би ти поспробувати сформулювати своє бачення, причину зникнення і процесу зникнення Великого князя Литовська? Я, як продмову до твоєго відказу, можу сказати, що старожитності археологічні свідчать про вельмі даўні кантакт з балтамі, не ведаю, ці даводзілася табе бываць у археалагічным музеі Кернавы ці Кернава, дзе крыжыкі знаходзяцца, якія сучасныя літоўскія даследчыкі тлумацяць, што яны падабаліся проста мясцовым балцкім жыхарам як упрыгожанні, таму іх выкарыстоўвалі. Але насамрэч, як жа узнікла гэтая дзяржава?
Ну, пачме ж ведаем, так? Гэта была... Літоўцы ўвайшлі ў перыяд экспансіі. Вельмі цяжка адказаць, чаму некаторыя народы так экспандуюць, але тут маем дачынення менавіта з іншай эпохай, у якой жылі літоўцы і Русь. Русь была ўжо феадальнай краінай, а літоўцы, у літоўцаў яшчэ вялікае значэнне, можна сказаць, была ваенная дэмакратія. Таксама ўжо феадаліст ствараўся, але адтуль яны мелі натоўпы вояўнікоў. Другая справа, яны мелі тэхнічную перавагу, а чым мы цэлы час гаварым, ось тая Русь, значыць, была Русь, была такая ўжо цывілізавана, тыя варвары, але яны мелі намнога лепшы развітаю, менавіта мілітарную службу, паколькі яны прыдумалі новы тып шчыта, гэта павенш, і таксама і шлом, так што яны вельмі добра былі арганізаваныя мілітарна і ў сэнсе таксама тэхнічным. Суліца літоўская была такая добрая, што Ульрых фон Юнгінген, магістр вялікі ордэна пад Грунвальдам Суліцай змагаўся, а не кап'ём. Так што абсалютна менавіта хапала фактару мілітарнага, што яны папросту выступілі з арміі новага ўзору. А пошле, то цяжка сказаць, чаму. То значыць, калі яны былі лепшай вайсковай сілай, таму іх бралі на князёў, яны тым больш, што хапіла, каб ахрысціўся і ўжо быў свой на той час. Я яшчэ раз гавару, што там яшчэ пра справы нацыянальныя нельга гаварыць. Пошле ўжо, калі скарыстоўвалі рэсурсы я лічу ўсё-такі вялікай ступені, калі няма размовы пра заваёву, там спалілі горад, выразалі, то яшчэ не значыць, што гэта не быў вынік прэсі мілітарны. У нас часта гавораць, што яны ў нас не рабавалі, толькі шлі далей на ўсход і там. Не рабавалі, бо то ўжо была іхная тэрыторія, а нашы ім не перашкаджалі, затое тыя з усходу атакавалі нашых. Так што мы і так плацілі за тыя набегі літоўцаў на ўсход Русі. Прытым гэтая дзяржава будавалася вельмі паволі. На мапах можна з сярэднявечча паглядзець пра грамадную, там, што Гедымін меў усю Беларусь, а ўсё гэта, на мой погляд, то міфы. Калі пачытаць летопісы і дакументы з эпохі, то ўсё гэта міфы пра такія раннія заваёвы, ўжо не гаворачы пра Кіеў. Гэтая дзяржава, на мой погляд, расла вельмі паволі. Не тое, што вякамі, так? Але ў сёткі я не згодзен, няма ніякіх доказаў на тое, што пры Гедымінне аграмадныя тэрыторыі належалі ўжо вялікаму княству літоўскаму, цэлы паўдзень Беларусі, Падлаша, гэта ўсё ёсць легенды і міфы.
Ну, тым не менш, вот тое, што хрысціліся, ражалі дзяцей, дзяцей хрысцілі, не выглядае на мілітарную заваёву ці на мілітарны прэсінг. Всё ж пра нейкі такі саюз.
Ну, а калі манголы займалі краіны, яны залежыць ад гэта, дзе папалі, як папалі ў Іран, то тыя хулагіды. То натуральна, што пасля заваёвы думаецца, як нам утрымацца. І найлепш далучыцца да большасці, бо тады стаеш некім чынам сваім, так? Прычым рэлігія была надзвычай важна. Мы сабе не ўяўляем, як важная была рэлігія тады. І папросту Кожний, а раніше варвари, як там у Риму уривалися і у інші там постримські країни, завжди приймали хрещені. Ну, бо як же ж інакше? Ну, треба ж керувати країни. Тому тут абсолютно про нічого та інше не свідчить, як про політичний розум тих, які хрещені приймали у тих русських городах у Білорусі.
А ти не думаєш, що була асиміляція балтів слов'янами уже тоді? Я поглядзеў на спісы вот этой літоўскай знаці 15-го стагоддзя, ці 14-го, калі і там сустракаеш такія імёны, як Дабяслаў Кізгайлавіч. Фактычна славянскае паганскае імя і балцкае імя па бацьку. Ці не адказ этот, чаму гэта і крыжыкі ў Кернаве былі? Ну, яны хацелі прыняць славянскую культуру. Славянская культура была вышэйшая, ці не?
Калі дзе пра культуру такую, а прача мілітарная, бо хачу падкрэсіць, што іхная культура мілітарна была вышэйшая. Але трэба памятаць, як далока сягалі славяне, раней крывічы, у час полацкі, у глыб сённяшняй Літвы. Паводле літоўскіх падкрэсляў кронік, дык рускі бераг быў, гэта быў левы бераг Вільні. Цэлая Вільня лежыць на рускім берагу. І самая назва таксама, таксама ад ракі Вялі, якая з беларускай тэрыторыі чэчэ, бо па-літоўску кожны, хто цікавіцца, ведае, што гэта Нярыс, так? Таму і літоўцы самі пішуць, як яны там пераступілі Вілью і ў тую Русь зваявану татарамі ўвайшлі, пачалі гарадыства збудаваць і так далі. Так што, а ўжо Кернаве, там таксама была археалогія, паказвае вялікая каланізацыя. Мы говорим пра кантактную зону, тут якраз Краўцевіч абсалютна праў і дзяліць гэта, што было літоўскае, што славянскае, чи беларускае, пры тым разумець, што славянскае, то беларускае, а літоўскае, дык то ўсё літоўскае. Я лічу, што мы нашчадкі літвінаў і русінаў, і маем права пра ўсё гэту спадчыну гаварыць.
Это мы яшчэ з табой пагаворым пра літвінаў і русінаў у наступных гутарках, але ты ведаеш, яшчэ вельмі цікавае пытанне. Вялікае княства літоўскае ў 15-м стагоддзі, калі прынялі каталіцтва, ўжо хрысцілі балтаў па заходнім абрадзе, і калі быў уціск праваслаўных. І вот гэтыя пераходы, мяне вельмі цікавяць пераходы, гэтыя глінскія, бельскія, якія сыходзілі туды на ўсход. Атрымваецца, што яны сыходзілі таму, што былі ўсходнімі хрысціянамі, праваслаўнымі, бо ты вельмі высока ставіш значэнне хрысціянства і абраду ў той час. Ці ўсё ж яны ўжо этнічна ўсведамлялі, яшчэ этнічна ўсведамлялі сябе блізкімі з тымі рускімі княствамі, якія ў Маскву ўжо ўваходзілі?
Глінскі, дарэчы, быў татарынам з татарскага роду.
Ну, так,
Мамая.
Так.
Першым у сям'і, які каталіцызм прыняў. Так што у яго то асобная гісторія. Але ну, трэба сказаць, што Вялікае княства літоўскае стала каталіцкай дзяржавай ад часу хрышчэння Ягайлы і Вітаўта. Паколькі яны як каталіцкія ўладары, а помнім, што Ягайла быў супремус дукс Літвані, значыць найвышэйшым князём літоўскім, то мусілі шукаць апірышча на католіках. На хто быў католікі? Ну, вядома, тыя новахрышчаны ўсе, а тыя былі якраз літоўцы і жамойты. Плюс вітаў Тцяну вельмі многа палакаў, асабліва на Падлаша. Яму гэта было выгадна, паколькі насялялі зямлю, але самае важнае, што то католікі былі і апірышча для яго улады. Рускіх, значыць, праваслаўных фактычна адсунулі, апрача княг дынастыі каталіцкай, паны рада практычна nie chcieli dopuszczać, to wszyscy byli litowcy, żamojty, jakie katoliki, jakie nie dopuszczali do siebie prawosławnych. Ale no, prawosławni to jest to douczali się często z kniastwami do Moskowskiej Rusi, to widać mianowita religia, konfesja swoją kierowali się. I tu poszło, że wszystkie te ruskie rody prawosławne poczęli sobie dorabiać już litowską genealogię, no od czasów wiadomego Palemona, jak i w tej kronice litowskiej, żamojskiej, jak praszczur usich litowce, znaci, arystokratii, tak, litowska zjawił się. No i takim czynem, no poczęło się jeszcze Ściepla, Chatkiewicz, już od Barejki, niekoło, że moi to sobie dorobili pochodzenie, pierochodzie, czy katolicyzm, ale już zapiechy, już połnicu pojechali i już Jany Palemonowicz, chociaż zwyczajny ruski rod niewysoki. No i tak pomaleńku się Jany świata znać Wielka Kniastwa Litowska razem z pierochodem na katolicyzm, prymała litowską i etnogenetyczną legendu. Tam u nas jakby nie ma odkazu. No próbowali u Alelkawiczy, ale już tak samo byli Jedyminowiczy. Tam taki prawosławny asiarodak przyjechał z nich, jaki próbował pieraniać tę legendę, że to usiemy takie, taki prawosławny, to się idzie pra krow, pra pochodza, nie, ale bez paśpiechowa.
Jeszcze warto nagadać, że po перемоги Podworszej Жигімонт Старий спитав у Острозького, що хочеш після перемоги. Острозький попросив дозволу ремонтувати православні церкви. 30 років перед цим було навіть заборонено у східній християнській церкві ремонтувати.
На жаль, так було від цього. Nie ucieczę wielmi powoli, prawosławni dobiwali się swoich prawów. Mnoga pomogło, kiedy protestantyzmu w Wielkim Kniastwie zjawił się, że nie było tylko jasna upadzielu, kto jest kto. No ale to osobna historia.
My jeszcze pro to pogovorim. Urzeszcie-reszt, jany domagli się nieczego u drugiej połowie 16-го stagodzia. Dziękuję, Олег, za gutorku.
Dziękuję.
Ми гутерили з білоруським істориком у Польщі професором Олегом Латишонком. Протяг наших гутерок слухайте на каналі «Історія на свободі».
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.